Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Dhe si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Në Vilnius të Lutanis ka nisur punimet samiti NATO, Stoltenberg tha se do të propozojë që procedurat e antarësimit të Ukrainës në aleancë të thjeshtëzohen. Shprehi NATO-s ka shprehur gatishmërinë për të takuar me presidentin e Serbisë Vučić. Në Srebrenicë varrosen 30 viktima të gjenocidit. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Vilnius të Lituanisë sot dhe nesër zhvillon punimet samiti i NATO-s. Gazetarja jon Valona Tela ndodhet atje për të na sjellë informacionet e fundit nga kjo ngjarje. Përshëndetje Valona.
Përshëndetje Arton.
Cilat janë tërheqjet e fundit nga samiti i NATO-s?
Po Arton, siç e paralajmëruat edhe ju sot dhe nesër këtu në Vilnius të Lituanisë mbahet samiti i NATO-s. Përpjekjet Ukrainës për antarësim pritet ta dominojnë agjendën e këtij takimi. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se do të propozojë që procedura antarësimit të Ukrainës në aleancë të thjeshtohet. Më saktësisht ai tha se do t'u propozojë aleatëve që të i mundsojnë Ukrainës kapërcimin e të ashtuquajturit plani veprime për antarësim i cili përfshin reformat ekonomike dhe politike që një vend kandidat duhet i përmbush përpara antarësimit të plotë. Ukraina, e cila ndodhet nën pushtimin rus qysh me 24 shkurt të vitit të kaluar, kërkon të bëhet pjesë e NATO-s, por përderisa lufta vazhdon, e ardhmja e kësaj ambicie nuk është e qartë. Gjatë samitit nuk pritet që Ukrainës të bëhet fest për antarësim, gjë që sipas procedurave të NATO-s është hapi i parë drejt antarësimit të plotë. Këtë e ka konfirmuar më herët Stoltenberg, i cili ka thënë se një gjë e tillë nuk mund të ndodhë derisa lufta në këtë vend vazhdon. Megjithatë, pritet janë që aleatët të shfaqin disa mos pajtime se si të qasin këtij problemi në deklaratën përfundimtare. Arton?
Valona, për çfarë do diskutohet tjetër veç Ukrainës dhe është Kosova në agjendë?
Arton, Kosova nuk është fare në agjendë, pavarësisht tensioneve të rritura në pjesën veriore të vendit banuar me shumicëve. Një temë tjetër e rëndësishme që diskutohet është pranimi i Suedisë në NATO. Tema e Suedisë praktikisht ka përfunduar qysh ditën e djeshme, një ditë për para samitit aleancës, kur presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka pranuar që t'ia përcjellë parlamentit të vendit të tij kandidaturën e Suedisë për antarësim. Suedia ka qenë tradicionalisht vend neutral sa u përket aleancave ushtarake, por ajo ka kërkuar pranimin në aleancë pas nisjes së agresionit rus në Ukrainë. Ngjashëm ka qenë rasti edhe me Finlandën. Antarësimi i plotë i Suedisë do të ndodhë vetëm atëherë kur vendet ta ratifikojnë protokollin e pranimit. Gjatat janë që kjo të kompletohet në djesh. Arton, po ashtu vlen të theksohet fare në fund se për mikpritjen e samitit të NATO-s në Lituaninë, kjo ngjarje është më madje në historinë e këtij vendi. Për sigurinë janë angazhuar tri njësi kundër ajrore gjermane Patriot, ashtu si edhe avion shtes luftarak. Për më shumë informacione ne mund të dëgjohemi sërish në edicionin e orës 16:00.
Valona, të falenderojmë për gjitha këto informacione, punë të mbarë dhe ne vazhdojmë programin nga studio. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se është i gatshëm të takohet me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, teksa bëri thirrje për shtensionim të situatës në veri të Kosovës. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë me 6 korrik se do të kërkojë i takim me Stoltenbergun pas takimit të NATO-s në Vilnius dhe më pas një seancë urgjente të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për shkak të situatës në Kosovë. Jam në kontakt të vazhdueshëm me Vučićin dhe patjetër që jam i gatshëm të takohem. Jemi të shqetësuar për rritjen e tensioneve në veri të Kosovës dhe u bë thirrje të gjitha palve që të shtensionojnë situatën dhe të përmbahen nga çdo veprim që mund të përshkallëzojë më tej situatën në rajon, ka thënë Stoltenberg. Duke folur në konferencë për media para fillimit të samitit në Vilnius të Lituanisë, Stoltenberg përsëriti se NATO është në Kosovë për të garantuar siguri dhe stabilitet në rajon. Sipas shtabit të përgjithshëm të ushtrisë Ukrainës, forcat ukrainase kanë bërë përparime të vazhdueshme në rajonin jugor, duke shliruar me sukses një zonë afërsisht e banueshme me madhësinë e qytetit të Odesës që nga fillimi i kundërofensivës së tyre. Megjithatë, Rusia ka nisur një val të re sulmesh me dron në Kiev. E dëgjojmë një raport të zgjeruar. Rusia nisi një val të re sulmesh me dron kamikaz në Kiev në orët e para të ditës së sot, me thanë zyrtarët Ukrajinas. Ky zhvillim ndodhi pak para fillimit të samitit të NATO-s në Lituani, ku diskutimet për ndihmë ushtarake për Ukrainën në mbrojtjen e saj kundër agresionit rus dhe marrëdhëniet e saj të ardhshme me aleancën do të jenë temat kryesore. Para fillimit të samitit, shtëpia e Bardhë bëri të ditur se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden planifikon të zhvillojë një takim me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky në Vilnius nesër. Sulmi i fundit me dron në Kiev i dyti këtë muaj u tha se u zmrapsë nga mbrojtja ajrore Ukrainës duke shkaktuar vetëm dëme të vogla sipas vlerësimeve fillestare. Të gjitha objektivat ajrore që po lëvizin në drejtim të Kievit u shkatruan nga forcat tona të mbrojtjes ajrore, tha kreu i administratës ushtarake të kryeqytetit të Ukrainës. Mbrojtja ajrore ukrainase tha se kishte shkatruar 26 nga 28 drone të prodhimit nga Irani të lëshuara nga Rusia. Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës tha se mbetjet që ranë nga dronet e shkatruar shkaktuan dëme të vogla si xhamat e në disa ndërtesa në zonën përreth Kievit. Në Vilnius, këshilltari i sigurisë kombëtare të shtëpisë së Bardhë, Jake Sullivan, njoftoi sot se NATO do t'i ofrojë Ukrainës një udhërrëfyes reformash për të lehtësuar antarësimin e saj të ardhshëm në aleancë. Megjithatë, ai sqaroi se ky udhërrëfyes nuk do të përfshijë një afat specifik për pranimin e Ukrainës. Zelensky me 10 korrik u kërkoi përsëri aleatëve perëndimor një sinjal të qartë mbi perspektivën e antarësimit të vendit të tij në NATO. Përpara asaj të të Vilniusit, vendet antare të NATO-s mbeten të ndara në qëndrimet e tyre në lidhje me rrugën e antarësimit të Ukrainës në aleancën ushtarake. Sekretari përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, tha në një konferencë për shtyp se do të ketë më shumë takime, duke shtuar se nuk është marrë asnjë vendim përfundimtar, por ai është absolutisht i sigurt, siç ka thënë, se do të ketë një unitet dhe një mesazh të fortë për Ukrainën. Presidenti Vladimir Putin ka përmendur zgjerimin e NATO-s drejt lindjes si arsye për vendimin e tij për të dërguar forcat e tij të armatosura në Ukrainë në shkurt të vitit 2022.
Europaelir.org.
Asnjë nga ministrat e brendshëm gjatë 10 viteve të qeverisë Rama në Shqipëri nuk ka arritur të përmbyll mandatin. Tre prej tyre janë dorëhequr dhe një është shkarkuar. Sipas ekspertëve, ata nuk kanë arritur të çojnë deri në fund mandatin për shkak të disa zhvillimeve të rëndësishme që kanë tronditur ndër vite Shqipërinë. Jetmira Delia na njofton nga Tirana.
Tre ministrat të brendshëm janë dorëhequr dhe një është shkarkuar gjatë qeverisjes së kryeministrit Edi Rama në Shqipëri që prej vitit 2013. Tre ditë më parë, kryeministri Edi Rama shkarkoi nga detyra ministrin e Brendshëm Bledi Çuçi dhe në vend të tij ka propozuar Tauland Ballën, i cili është kryetar i grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Ekspertë të fushës thonë se kjo ministri është konsideruar si patate e nxehtë dhe se gjatë viteve ka patur zhvillime të cilat kanë tronditur vendin dhe kanë ndikuar në paqëndrueshmërinë e këtij institucioni. Samir Tahiri është ministri më jetë gjatë në krye të Ministrisë së Brendshme në qeverinë Rama, megjithatë, ai nuk arriti ta përmbyllë mandatin 4-vjeçar. Tahiri u dorëhoq pas akuzave të shumta të opozitës në ato kohë për lidhje me grupe të ndryshme kriminale dhe abuzim me detyrën. Ndërsa me 4 shkurt të vitit 2022 u arrestua dhe gjykata e apelit kundër krimit të organizuar e dënoi Tahirin me 5 vjet burgim. Samir Tahiri u pasua në këtë detyrë nga Fatmir Xhafaj. Ai tha dorëheqje nga ky post pas gati një viti prej emërimit të tij. Opozita e akuzoi fillimisht se ka qenë pjesë e ish sigurimit të shtetit, e më pas për lidhje me krimin organizuar dhe për favorizim të vëllait të tij për të shpëtuar drejtësisë italiane që kishte dënuar me vendim të formës së prerë për trafik droge. Në krye të Ministrisë së Brendshme pas largimit të Xhafajt u emërua generali Sandër Leshaj. Ai tha dorëheqjen pas 2 vitesh në këtë detyrë, shkaku bën protestat e shumta pas ngjarjes që ndodhi mëngjesin e 8 dhjetorit të vitit 2020, ku mbeti i vrarë nga një efektiv policie i riu Klodian Rasha. Vendin e Sandër Leshajt e zuri Blendi Çuçi. Tre pararësit e tij u detyruan të jepnin dorëheqje, ndërsa Çuçi është i vetmi ministri i brendshëm në qeverinë Rama që është shkarkuar nga detyra. Shkarkimi i tij erdhi pasi në media u publikua një video ku dukeshin disa persona që sulmonin me shkopim bejsbolli dy burra dhe i kërcënonin me armë. Pjesë e personave që ushtruan dhunë ishin dhe djali dhe dy vëllezrit e deputetit të Partisë Socialiste Rahman Raja. Fationa Medini, drejtore për Ballkanin Perëndimor e rrjetit Iniciativa Globale kundër krimit organizuar ndërkombëtar, thotë se Ministria e Brendshme është ndër më të mëdhat dhe më komplekset për të drejtuar për shkak se në të janë grumbulluar disa nga sektorët kyç të shtetit.
Sigurisht aspekti më i rëndësishëm i kësaj ministrie ka qenë dhe mbetet ai i rendit. Dhe gjatë gjithë këtyre viteve në Shqipëri ka pasur zhvillime të cilat e kanë tronditur rendin në vend. Dhe përpasoj ka ndikuar po kështu në paqëndrueshmërinë e drejtuesve të kësaj ministrie. Nga ana tjetër, kjo ministri është konsideruar shpesh si një patate nxehtë për gjithë ata që kanë drejtuar, për shkak të kompleksitetit që kjo ministri mbart.
Emërimin e Tauland Ballës në krye të Ministrisë së Brendshme Fatjona Medini e shesi përpjekje për ta stabilizuar drejtimin e këtij dikasteri.
Mendoj që emërimi Ballës si ministër në fakt duket si një përpjekje e Partisë Socialiste për të sjellë një dorë të fortë në drejtimin e kësaj ministrie dhe pa diskutim qëndrueshmëri. Kjo nisur nga fakti se ai është një figurë me eksperiencë politike dhe një figurë me shumë peshë brenda socialistëve.
Ndërsa analisti mentor Kikia thot se ndryshimet në një qeveri janë normale nëse bazohen në performancën e ministrave, por në rastin e qeverisë Rama sipas tij situata është ndryshe.
Ai që nuk plotëson pritshmëritë dhe nuk përmbush objektivat e partisë që kanë mandatuar qytetarët, duhet të largohet. Por në rastin e qeverisë shqiptare, shumë ministra kanë qenë të detyruar të ndërpresin karrierën, duke u dorëhequr, duke u shkarkuar apo edhe më keq, duke u arrestuar. Dhe shkaku ka qenë korrupsioni apo edhe inkriminimi. Gjithsesi, asnjë prej tyre nuk është arrestuar gjatë kohës që ka qenë në detyrë. Por më parë ata janë shkarkuar dhe zgraduar politikisht. Nuk di të them nëse ka qenë rastësi kjo apo një bashkëpunim konspirativ i drejtësisë me partinë në pushtet.
Në lidhje me pasuesin e Bledi Çuçit, analisti mentor Kikia thotë se është para një sfide të vështirë.
Tauland Balla pritet ta marrë detyrën e ministrit të brendshëm një kohë kur institucioni është një pikë shumë të ulët besimit qytetarëve, si pasojë ngjarjeve që kanë dëmtuar reputacionin e policisë shtetit. Ngjarja fushkruajtjes ishte shumë e rëndë dhe dëshmoj se policia në mos kishte qenë në anën e banditëve, nuk kishte qenë në anën e qytetarëve të pambrojtur. Opozita e ka kontestuar propozimin e tij nga kryeministri, pasi e ka akuzuar zotin Balla si njëri të lidhur me botën e krimit. Por mendoj se duhet presin të shikojmë se si Balla do të performojë në detyrën e ministrit, pasi ai asnjëherë nuk ka patur postën në ekzekutiv, edhe pse është një politikan gati veteran në radhët e socialistëve.
Opozita e ka kundërshtuar emërimin e Tauland Ballës në krye të Ministrisë së Brendshme. Sipas opozitës, emërimi i tij është shumë fish më i rëndë se sa vetë ngjarja që çoi në shkarkimin e Bledit Çuçit. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në qendrën përkujtimore të Potoqarit, sot varrosen 30 viktimat të gjenocidit të Srebrenicës në mëngjes familjarët e tyre bën ndërimet e fundit. Bëhet fjalë për kufom ajo të plota që u gjetën në disa vareza që antarët e ushtrisë së Republikës Srpska vazhdimisht i gërmuan dhe i zhvendosën kufomat për të mbuluar gjurmët e krimit. Mes tyre janë 4 të mitur të moshës 15 dhe 16 vjeç. Pas kësaj ceremonie mortore të këtij viti, numri i viktimave të gjenocidit të varrosura në qendrën memoriale të Potoqarit do të jenë 6752. Deri më tani më shumë se 50 persona janë dënuar, më shumë se një total prej 700 vjetësh burgim për gjenocidin dhe krimet në Srebrenicë. Në entitetin e Federatës së Bosnjë-Hercegovinës 11 korrik u shpallur ditëzie. Në nivel shtetëror nuk u arrit marrëveshje për shpallje të kësaj dite si ditëzie, sepse në seancën e Këshillit të Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës ministrat nga entiteti Republikës Srpska ishin kundër. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ende nuk ka drejtësi dhe paqe për Srebrenicën dhe Bosnjë-Hercegovinën, teksa kritikoi politikanët në rajon që mohojnë gjenocidin e ndodhur në Bosnjë. Gjatë ceremonisë përkujtimore për 28 vjetorin e gjenocidit në Srebrenicë të organizuar në Prishtinë, Kurti tha se Serbia u b përgjegjëse që nuk e ndaloi kryerjen e krimeve, ajo asnjëherë nuk u b përgjegjëse që kur kreu pamërshirshëm këtë gjenocid. Një ushtar hungares që shërbeu në forcat paqëruese të NATO-s në Kosovë KFOR i është amputuar këmba pas lëndimeve që ka marrë në përleshje me protestuesit serb në veri të Kosovës. Me 29 maj gjatë protestave të vazhdueshme të serbëve në komunat veriore ishin sulmuar dhe kishin pësuar lëndime 30 ushtar të KFOR-it. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, KFOR-i ka konfirmuar se ushtari hungarez i është amputuar këmba, duke shtuar se të gjithë ushtarët e lënduar janë kthyer në shtëpitë e tyre. Më herët mediat në Hungari kishin raportuar për amputimin e këmbës së ushtarit nga kontingjenti hungarez. Përveç 19 ushtarëve hungarez atë ditë në komunën e Zveçanit ishin lënduar edhe 11 ushtarë italian. Dham lajmet. dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Ju falenderoj për vëmendje, bashkë miru dëgjofshim.